Efesianina toko fahadimy. Ny fizotran'ny mpino zanaka malalan'Andriamanitra. Efesianina toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavany Kristy ianareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra ankasitrahina hamonjy antsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masiny izany, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na vosodratsy izay tsy tokony hatao, fa aleo misaotra. Fahafantatrareo maromarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona mierina mpanompo sampo izany. Aza mety ho fitahan'olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Koa aza mety ho mpiombina aminy ianareo. Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana, mamantatra izay ankasitrahin'ny tompo. Ary aza miray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony eo amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany aza. Fa ny zavatra rehetra raha narina dia aseho ny mazava, fa na inona na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry, ka araraoty ny andro azonao vantsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Fiainana anatin'ny mpino fenon'ny fanahy masina. Efesianina toko fahadimy ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Ary aza ho mamindivay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy, ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fiirana ary ny tononkira-panahy, dia mihira sy mikalo ao amponareo ho an'ny tompo, misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Fiainan'ny mpivadimpino fenon'ny fanahy masina, fanehoana ny Kristy sy ny fiangonana. Efesianina toko fahadimy ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekenany tompo. Fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana any Kristy no hanekeny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahakany nitiava ny Kristy ny fiangonana, ka nanolorany ny tenany hamonjy azy, mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tiany tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny, ka hiray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa. Genesisy toko faharoa andininy fahefatra amby roapolo. Zava miafina lehibe izany, fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana aho. Na dia izany aza, samy tia ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja ny lahy.